Awani 7.45 malam ini dimulakan dengan laporan ini. Terlebih dahulu, Bank Negara Malaysia BNM hari ini mengumumkan pelantikan Gubernur Bank Negara Malaysia yang baru, Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghaffor, berkuat kuasa 1 Julai depan. Menerusi satu kenyataan media, BNM memaklumkan pelantikan Gubernur baru itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 5 tahun sehingga 30 Jun 2028. Abdul Rashid akan mengambil alih jawatan Gubernur Tan Sri Nur Syamsiah Mohamed Yunus yang tamat tempoh 30 Jun ini. Abdul Rashid mula berkhidmat di bank pada tahun 1988 dan dilantik sebagai timbalan Gubernur pada tahun 2016. Berkelulusan ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Melaya dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Said Business School University Oxford. Beliau kini memegang jawatan sebagai Ahli Jawatankuasa Dasar Monetari dan Jawatankuasa Kestabilan Keuangan sejak tahun 2015. Abdul Rashid antara sosok penting dalam pembangunan dan pelaksanaan Pelan Induk Sektor Keuangan 2000-2010 dan Pelan Sektor Keuangan 2011-2020 dan 2022 dan 2016. Dan anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Awani 7.45 malam ini. Ini antara tumpuan kami untuk anda. SPRM beku lebih 39 juta ringgit termasuk milik bekas Menteri Kanan dan dua Tan Sri. PM beri penjelasan kehadiran bukan kerana UMNO tapi demi negara. Subsidi ayam dan telur diteruskan. Tunjal kepala wanita, lelaki dipenjara 7 hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kehadirannya ke Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 adalah untuk menyempurnakan tugas negara. Menurutnya, pengalaman peribadi buatnya juga adalah penting tapi ia tidak boleh mengatasi kepentingan rakyat dan negara.
Jadi saya hadir semula kerana saya gunakan platform perpaduan ini untuk memperkukuh kerajaan dan memberi manfaat kepada rakyat. Jadi saya tentunya rasa selesa, senang dan biasa kerana dah biasa suasana itu. Termasuk menghafal lagu itu.
Masih ingat lagu UMNO?
Masih.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian PAU 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL di sini pada Khamis. Selepas dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, beliau kembali menjejakkan kaki ke Dewan Merdeka bagi menyertai Perhimpunan Agung UMNO. Beliau yang memakai baju Melayu berwarna biru tiba pada jam 9 pagi dan disambut Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi. Selain Anwar, turut hadir ialah Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu, Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siu Fook dan Presiden Parti Warisan Negara Warisan Datuk Seri Mohamad Syafiq Abdal.
Meskipun kini berada di sebalik tirai besi, nama Datuk Seri Najib Razak dan laungan Bosku tetap bergema di Dewan Merdeka. Laungan itu semakin kuat kedengaran selepas Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memetik nama bekas Perdana Menteri itu dalam ucapan dasarnya ketika perasmian Perhimpunan Agung UMNO pada Jumaat.
Beliau bergaskan UMNO mahukan keadilan buat Najib dan menyatakan bekas ahli parlimen Pekan itu mendoakan dan mengharapkan kerajaan perpaduan menang dalam pilihan raya negeri PRN kelak.
Kita berikan semangat walaupun beliau tidak ada bersama kita secara fizikal. Jiwa dan roh beliau tetap bersama kita. Semangat beliau tetap bersama dengan kita. Kita berikan laungan bersemangat untuk beliau. Kita mahukan keadilan untuk Datuk Seri Najib Razak. Kita mahu keadilan diberikan kepada beliau sebagai seorang manusia.
Dalam ucapan sama, beliau turut berkongsikan rakaman video anak Najib, Datuk Mohamad Nizar yang menegaskan ayahandanya sentiasa menyokong kerajaan perpaduan dan institusi Presiden UMNO.
Apa yang saya ingin tegaskan di sini, ayah anda saya tidak pernah, saya ulangnya, tidak pernah meluarkan arahan untuk kita serang institusi presiden ataupun mana-mana komponen dalam kerajaan perpaduan. Ya, dia tidak pernah menyatakan sedemikian. Ya, malah beliau tuntut supaya kita setia dengan parti UMNO dan menghormati institusi Presiden UMNO yang kini diperajui oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, presiden kita sekarang. Itu pesanan beliau.
Dalam pada itu, tambah Ahmad Zahid, walaupun Najib tidak berada di Dewan Merdeka, namun beliau percaya semangatnya tetap ada di Dewan Merdeka.
Persengketaan antara parti-parti politik yang membentuk kerajaan ketika ini telah dinoktahkan sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan pada Disember lepas, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Lok. Beliau berkata apa-apa perkara berkenaan kisah silam membabitkan parti yang menganggotai kerajaan perpaduan pada hari ini perlu dilupakan dan tidak dibuka kembali bagi menjamin kestabilan negara. Katanya tidak perlu diulas-ulas lagi apabila kerajaan sudah terbentuk lebih 6 bulan. Katanya kalau terus berpolemik dengan kisah silam, ia tidak akan berkesudahan. Strategi ampuh bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam ucapan dasar Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Jumaat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata isu tersebut antara yang perlu dipandang serius selain usaha memastikan pengukuhan kerajaan perpaduan.
Katanya lagi, isu kebajikan masyarakat luar bandar memastikan perpaduan kaum dan menjaga Islam serta Melayu tanpa mengabaikan kaum-kaum lain.
Kita akan menghadapi PRN dan kita akan usaha kuat untuk pastikan kemenangan memihak kepada kita.
Keyakinan itu macam mana, Dato' Seri?
Of course, kita yakin. Selagi keputusan belum diumumkan, kita akan kerja kuat.
Pendapat sama turut disuarakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Shahaniza Shamsuddin yang berpendapat ahli perlu kerja kuat bagi menarik balik sokongan rakyat.
Kita tengok daripada keputusan PRU yang lepas, memang sokongan kepada Barisan Nasional UMNO itu merosot. Ya? Jadi memang kita kena struggle, kita kena kerja kuat ya, untuk mendapatkan kembali sokongan tu. Jadi approach kita, yang Muhammad Presiden pun sebut tadi, approach dan gerak kerja kita kena berubah. Kita tak boleh lagi mengikut cara lama. Ya? Begitu juga dengan wanita, pemuda, puteri. Mereka perlu menerima hakikat bahawa kita sudah kehilangan sokongan daripada rakyat.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas selesai menghadiri Majlis Perasmian Perhimpunan Agung UMNO 2023 PAU 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL pada Jumaat.
Seorang lelaki yang mengugut dan memukul kepala seorang wanita yang tular di media sosial dijatuhkan hukuman penjara 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Tapah pada Jumaat. Muhammad Zaim Faiz Tarmizi berusia 29 tahun mengaku bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Siti Hanum Muhammad Shah.
Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 7 hari bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, memerintahkan hukuman penjara dijalankan secara serentak bermula tarikh sabitan. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki yang bekerja sebagai penyelia kilang di Serdang Selangor didakwa telah menakutkan secara jenayah terhadap Amira Atikah Shah Rizan, 25 tahun, dengan kata ugutan pada 5 Jun lalu. Bagi pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada individu sama di lokasi dan tarikh sama. Pertuduhan pertama dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara selama tempoh 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara yang boleh sampai 1 tahun atau denda sehingga 2,000 atau kedua-duanya. Tertuduh yang tidak diwakili peguam dalam rayuannya meluahkan bahawa kejadian itu berlaku apabila wanita berkenaan cuba memotong kenderaannya dan tindakannya itu boleh mengancam nyawa ahli keluarga dalam kenderaan, terutama anak dan isterinya yang syarat mengandung 8 bulan. Timbalan Pendakwa Raya Gita Jora Singh bagaimanapun memohon mahkamah untuk mengenakan hukuman setimpal sebagai satu mesej bahawa perbuatan berkenaan merupakan jenayah serius, tambahan kes itu menimbulkan kemarahan kepada masyarakat.
Lelaki tempatan yang disyaki mendera kanak-kanak perempuan berusia 1 tahun 11 bulan di Perumahan Awam Desa Rejang Setapak memiliki 13 rekod jenayah lampau. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, Rekod berkenaan melibatkan pelbagai kesalahan jenayah dan dadah serta satu rekod dikendaki polis di Lancang, Pahang.
Berdasarkan pengakuan awal, suspek menyatakan memukul kanak-kanak itu kerana selalu membuat bising.
Ibu mangsa berkenalan dengan suspek sejak 2 bulan yang lalu dan telah menetap dengan suspek sepanjang tempoh tersebut dan melalui siasatan awal mendedahkan bahawa beliau dikurung dan seperti mana anak-anak kecil biasa, mangsa agak aktif dan disebabkan kemungkinan besar mangsa membuat bising dan bergerak seperti mana anak-anak kecil biasa yang lain, suspek telah mengambil tindakan mendidik yang terlampau lah. Saya tak tahulah mendidik ataupun mendera dalam konteks ini ya. So dalam kalau kita mengambil daripada rekod jenayah dan dadah yang ada itu, I think it's not far-fetched to say that sesuatu yang terlalu ekstrim telah diambil oleh suspek dalam konteks mendidik lah.
Ujian saringan air kencing dilakukan pula mendapati suspek positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Suspek direman 7 hari bermula hari ini dan motif kejadian sedang disiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001, Peraturan 25-2 Akta Pendaftaran Negara 1959 serta Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.
Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM memandang serius kes penderaan yang tular melibatkan seorang kanak-kanak berusia hampir 2 tahun di kawasan projek perumahan rakyat PPR Desa Rejang, Kuala Lumpur. KPWKM dalam kenyataannya berkata, kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kesalahan yang melibatkan hak dan kebajikan kanak-kanak selaras dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Dalam kenyataan itu juga berkata ia dimaklumkan bahawa mangsa telah dibawa ke hospital bagi menerima rawatan dan berada dalam keadaan selamat. Kementerian itu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan semua jabatan serta agensi di bawahnya akan terus memberikan pemeliharaan dan perlindungan sewajarnya kepada kanak-kanak berkenaan selain meningkatkan kesedaran melindungi kanak-kanak. Awani 7.45 berehat seketika, sekembali nanti dalam segmen Sinar Awani dan banyak laporan lain, jangan ke mana-mana. Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. SPRM beku lebih RM39 juta termasuk milik bekas Menteri Kanan dan 2 Tan Sri. PM beri penjelasan kehadiran bukan kerana UMNO tapi demi negara. Subsidi ayam dan telur diteruskan. Tunjal kepala wanita lelaki di penjara 7 hari. Akaun bank berjumlah lebih RM39 juta termasuk milik bekas Menteri Kanan, 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka dibekukan susulan siasatan penyelewengan dana negara berjumlah anggaran RM2.3 bilion. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan pada Jumaat memaklumkan pembekuan itu melibatkan 192 akaun bank, merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu.
SPRM turut merakam penyataan 2 individu bergelar Tan Sri itu selain membuat penggeledahan di kediaman serta premis berkaitan melibatkan bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan pada Rabu lalu. Kesemua mereka telah diserahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA TFPUAA 2001 bagi tindakan tersebut. Susulan itu beberapa dokumen berkaitan kes telah diperolehi. SPRM kini giat memperoleh maklumat dalam siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana negara itu. Pada 19 Mei lepas, seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri dilaporkan disiasat SPRM mengikut Akta SPRM 2009 dan AMLA TFPUAA 2001 berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih RM2.3 bilion. Sumber berkata siasatan itu kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen sulit oleh EM International Consortium of Investigative Journalists berhubung transaksi dicaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju untuk meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur bermula 1 Julai depan. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPPM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam satu kenyataan media. Jelas kenyataan itu setelah mengambil kira semua aspek termasuk memastikan industri ayam dan telur kekal mampan serta kebajikan rakyat terus terbela. Perdana Menteri bersetuju dengan cadangan KPPM dan KPDN supaya pemberian subsidi dan kawalan harga ayam dan telur diteruskan mulai 1 Julai depan. Dalam kenyataan itu, turut memaklumkan mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 Februari yang lalu membuat keputusan meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur bermula 1 Januari hingga 30 Jun 2023. Sebelum ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu turut memaklumkan tiada lagi subsidi ayam dan telur daripada kerajaan bermula 1 Julai depan. Jelasnya, penamatan tersebut membolehkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menilai serta mengawal harga barangan sama ada naik atau turun berbanding harga siling runcit ketika ini. Sebelum pengumuman keputusan kerajaan meneruskan subsidi telur, Perdana Menteri mengarahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu untuk menjelaskan dakwaan harga telur yang dijangka naik dalam masa terdekat hasil penyelidikan MIDF Research. Sebelum ini, penyelidikan MIDF Research menjangkakan harga telur berpotensi meningkat dalam masa terdekat. Ia susulan bekalan sumber makanan itu terhad di negara ini. Selain terhad di peringkat domestik, penularan wabak selsema burung global juga menyebabkan bekalan telur di negara lain turut berkurangan. Ia sekaligus berpotensi menjadikan harga telur import menjadi lebih mahal di negara ini. Harga purata bagi ayam RM10.45 sekilogram, manakala telur grade A pula RM0.47 sebiji, bagi grade B dan C pula masing-masing RM0.45 dan RM0.44 sebiji. Susulan tindakan kerajaan mengapungkan harga ayam dan telur selepas subsidi ditamatkan 30 Jun ini dijangka menyebabkan kenaikan harga mendadak berlaku. Sementara itu, tinjauan Astro Awani pada petang Jumaat mendapati rata-rata peniaga dan pemborong telur khuatir sekiranya pemberian subsidi telur tidak diteruskan, ia boleh memberi impak kepada rakyat di negara ini. Namun, mereka lega apabila pemberian subsidi telur diteruskan.
Kita tengoklah kearahan. Kalau darang datang berapa, kita berapa tambah aje lah. Kita tak boleh buat apa-apa.
Sekarang ladang datang mahal ke murah ke mana?
Sekarang harga normal juga. Tapi lepas bulan 6 kita tak tahu lah. Dia tengok harga datang berapa, kita jual sepakai kita boleh untung dengan boleh bayar gaji kuris lah. Gaji sewa ke?
Boleh lah. Okay, tapi sekarang harga masih okey pun ada orang buat rungutan tak? Orang beli-beli cakap mahal ke apa ada tak?
Ada jugalah orang macam-macam kan. Ada cakap asal tak lapar telur ke? Ada orang cakap apa sah? Malah-malah pun ada lah, mayat lah itu masalah.
Sementara itu, peniaga burger di Kelana Jaya, Nur Ain Abdul Rahman pula berpendapat kenaikan harga telur boleh berlaku jika diapungkan harga.
Itu yang merisaukan kita lah sebenarnya, sebab kita pakai yang A kan, kalau pakai yang D atau E tu mungkin tak terasa sangat lah. Tapi sebab kita pakai yang besar punya telur, so malah risau jugalah kan.
Sebagai peniaga burger, mungkin kualiti tu akan tetap kena jaga.
Yes. Apa pun kenaikan barang, saya takkan mengurangkan kualiti. Kita akan maintain pakai premium yang punya barang. Telur pun tetap saiz A. Cuma kenaikan tu mungkin ada, tak tahu sikit ataupun banyak lah. Harap-harap customer tetap support kita lah dengan kenaikan ini.
Sebelum ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu memaklumkan tiada lagi subsidi ayam dan telur daripada kerajaan bermula 1 Julai depan.
Bank Negara Malaysia BNM hari ini mengumumkan pelantikan Gubernur Bank Negara Malaysia yang baru, Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghafur, berkuat kuasa 1 Julai depan. Menerusi satu kenyataan media, BNM memaklumkan pelantikan Gubernur baru itu telah mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 5 tahun sehingga 30 Jun 2028. Abdul Rashid akan mengambil alih jawatan Gubernur Tan Sri Nur Syamsiah Mohd Yunus yang tamat tempoh 30 Jun ini. Abdul Rashid mula berkhidmat di bank pada tahun 1988 dan dilantik sebagai timbalan gubernur pada tahun 2016. Berkelulusan ijazah Sarjana Muda Ekonomi Universiti Melaya dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Said Business School University Oxford, beliau kini memegang jawatan sebagai Ahli Jawatankuasa Dasar Monetari dan Jawatankuasa Kestabilan Kewangan sejak tahun 2015. Abdul Rashid antara sosok penting dalam pembangunan dan pelaksanaan Pelan Induk Sektor Kewangan tahun 2000 hingga 2010 dan juga Pelan Sektor Kewangan 2011-2020 dan 2022-2026. Pada ini berita yang baru kami terima, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memaklumkan akan bertemu dengan Presiden Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada minggu depan. Tanpa mendedahkan secara terperinci, Khairi yang juga bekas ahli Parlimen Rembau berkata pertemuan tersebut bagi memberikan keputusan muktamad dipercayai mengenai tawaran menyertai parti itu. Khairi berkata demikian dalam podcast Keluar Sekejap bersama Syahril Hamdan yang disiarkan pada Jumaat. Sebelum ini, Muhyiddin mengemukakan tawaran kepada Khairi menjadi ahli pimpinan tinggi bersatu selepas mendapat persetujuan pimpinan parti yang lain. Laporan lengkap anda boleh dapatkan di astroawani.com dan buletin seterusnya. Hampir 20 pesawah yang mengusahakan kira-kira 30 hektar tanaman padi di Kampung Lembah dan Kampung Tebing di Napoh kecewa apabila berlaku kelewatan untuk tanaman semula pada musim pertama tahun ini berikutan masalah ketiadaan sumber air. Petani sudah ketinggalan 2 bulan dari jadual asal penanaman padi akibat masalah itu.
Seorang petani, Roslan Kasim, 61 tahun, yang telah mengusahakan tanaman padi lebih 20 tahun mendakwa. Masalah itu berpunca daripada kegagalan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menyelenggara kawasan saliran dari kawasan tali air berhampiran. Sebelum ini, saliran tersebut diselenggara setahun sekali. Tetapi pada tahun ini, kerja penyelenggaraan itu tidak berjalan menyebabkan saliran menjadi semak sekaligus menghalang air mengalir.
Masalah kami ni, petani ini, masalah air tak sampai. Jadi parit semua, jadi kami apabila kami aju kepada pegawai JPS, dia kata air parit semua. Jadi kami kalau boleh tu kami nak air ni boleh gunalah dalam parit ni.
Seorang lagi petani, Mustafa Ali, berkata kerja-kerja pengusahakan sawah kali ini dijangka berdepan kesulitan berikutan penanaman padi tidak sama waktu antara petak sawah berhampiran. Dia bimbang akan terlepas tanaman pada kali ini kerana petak sawah jiran sudah melaksanakan proses menanam kerana memiliki jumlah air mencukupi.
Jadi bila benda ni lambat kan, jadi orang kata apa, tak seragam, tak setata. Jadi macam mana yang misioneri pun, dia bila dah habis kawasan lain kan, dia terpaksa main sini. Ataupun yang setengah tu dah siap kan, sebelah ni tak siap lagi. Jadi pergerakan mereka tu melibatkan kos jugalah.
Dia terkait kita bagi rincin lah, bagi elok lah. Dalam rumput ni, rumput saja. Pair semua cangkap dia. Tak boleh sampai. Lagu tu lah minta lah. Minta kerjaan bagi dia, bagi buat elok JPS.
Mudah macam. Oh. Kalau tidak petani susah. No?
Ah, petani susah. Susahlah. Apa tak boleh buat lah.
Dalam pada itu, Ahli Lembaga Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Asun, Othman Awang, turut menyeru agar JPS mengambil tindakan segera bagi menangani masalah itu.
Oleh itu, saya menyerulah kepada JPS Kebang Palsu khususnya agar dapat menyelia ataupun mensenggerakan apa nama tali air ini dengan lebih sempurna dan dapat membekalkan air kepada petani-petani untuk melakukan apa nama kerja-kerja sawah mereka lah.
Seorang lelaki yang mengugut dan memukul kepala seorang wanita yang tular di media sosial dijatuhkan hukuman penjara 7 hari oleh Mahkamah Magistrat Tapah pada Jumaat. Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun, mengaku bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrat Siti Hanum Mohd Shah.
Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 7 hari bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, memerintahkan hukuman penjara dijalankan secara serentak bermula tarikh sabitan. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki yang bekerja sebagai penyelia kilang di Serdang Selangor didakwa telah menakutkan secara jenayah terhadap Amira Atikah Shah Rizan, 25 tahun, dengan kata ugutan pada 5 Jun lalu. Bagi pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada individu sama di lokasi dan tarikh sama. Pertuduhan pertama dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara selama tempoh 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara yang boleh sampai 1 tahun atau denda sehingga 2,000 atau kedua-duanya. Tertuduh yang tidak diwakili peguam dalam rayuannya meluahkan bahawa kejadian itu berlaku apabila wanita berkenaan cuba memotong kenderaannya dan tindakannya itu boleh mengancam nyawa ahli keluarga dalam kenderaan, terutama anak dan isterinya yang syarat mengandung 8 bulan. Timbalan Pendakwa Raya Gita Jora Singh bagaimanapun memohon mahkamah untuk mengenakan hukuman setimpal sebagai satu mesej bahawa perbuatan berkenaan merupakan jenayah serius, tambahan kes itu menimbulkan kemarahan kepada masyarakat.
Kecundang dalam SPM bukan bermaksud hilang segalanya. Bukan pengakhiran buat pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang memperolehi keputusan kurang cemerlang untuk berjaya pada masa depan. Ini kerana banyak peluang ditawarkan untuk mereka mengubah kehidupan, termasuk menceburi bidang pekerjaan bagi mendapatkan pengalaman.
Pakar Psikologi Pendidikan dan Personaliti University Sains Malaysia USM, Profesor Madya Sahabuddin Hashim berkata, pelajar memilih untuk bekerja boleh memanfaatkan peluang itu untuk memilih kursus pengajian pada masa akan datang.
Di Malaysia, saudara Ifan, kita dapati APEL misalnya membuka peluang kepada pelajar-pelajar yang kurang berjaya ini tetapi mendapat pengalaman yang baik dalam industri untuk teruskan pelajaran. Itu satu peluang pada mereka untuk digunakan yang telah disediakan oleh pihak berkenaan. Satu lagi yang saya fikir juga penting, ya, kita ada juga skim-skim yang tertentu yang ditawarkan yang mana pelajar-pelajar yang berkebolehan dan juga pelajar yang memperoleh keputusan minimum ini boleh menceburi bidang pekerjaan pada sama mereka juga boleh belajar.
Sahabuddin menambah ada juga pelajar yang peroleh keputusan cemerlang tetapi memilih untuk tidak melanjutkan pelajaran dalam aliran biasa. Sebaliknya meneruskan kejayaan yang mereka cipta sendiri berdasarkan kebolehan. Kumpulan pelajar berkenaan mengambil masa sekitar 2 atau 3 tahun untuk meneroka kejayaan tersebut sebelum mengambil kursus-kursus tertentu yang ditawarkan di dalam atau luar negara bagi mengembangkan kejayaan yang diceburi. Dalam masa sama, beliau menyifatkan program Micro Credentials sebagai satu platform alternatif yang penting dan mampu mencorak masa depan Malaysia.
Berkat kesungguhan mahu melihat lebih ramai rakyat memiliki komputer riba supaya tiada yang tertinggal daripada arus kemajuan teknologi maklumat, IMIKA Malaysia membuka 20 cawangan di Sabah dan Sarawak dalam masa hanya beberapa bulan. Dengan 30 cawangan di Semenanjung setakat ini, syarikat itu optimis mampu mencapai sasaran mewujudkan 100 cawangan menjelang hujung tahun ini. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif IMIKA Malaysia Abdul Rahim Tahir berkata, sejak membuka cawangan di Sabah dan Sarawak, sambutan orang ramai terhadap syarikat itu di luar dugaan.
Ada yang kawasan kami buka macam Keningau dengan Mukah, kami dikira antara yang kedai komputer pertama dekat kawasan tu. Jadi matlamat kita adalah kita nak adakan lebih pilihan untuk masyarakat Borneo. Jadi kita jual sama harga Semenanjung ke, Sabah ke, Sarawak ke, pedalaman ke, bandar ke, harga kita sama bagi memastikan rakyat Malaysia dapat peluang dan pilihan yang sama dan yes, sambutan dia di luar jangkaan.
IMIKA menawarkan komputer riba diperbaharui pada harga mampu milik sejak 13 tahun lalu di samping menawarkan khidmat yang berkaitan. mengambil sempena nama Menu Rahmah, syarikat menjenamakan semula komputer riba mampu milik sebagai Laptop Rahmah.
Laptop Rahmah ni dia di bawah harga RM1,000 dan diberi waranti selama 1 tahun. Bukan setakat itu sahaja, kita ada bagi free percuma smartphone ataupun printer. Jadi pelanggan boleh pilih mana satu yang diperlukan. Jadi untuk pembelajaran, Laptop Rahmah ni sebenarnya sangat-sangat membantu bagi keluarga yang kurang berkemampuan mahupun yang berkemampuan.
Disebabkan harga yang ditawarkan mampu milik, Imika semakin menjadi pilihan ramai termasuk di kalangan kaki tangan swasta.
Ramai daripada rakan-rakan sebaya saya, rakan-rakan di tempat kerja suggest saya untuk ke Imika kerana harganya yang mampu milik serta kualiti promosi yang yang mampu milik lah, yang sangat tawaran yang sangat hebat lah, sangat bagus. Jadi penggunaan saya hanya untuk sementara ni untuk buat kerja-kerja paperwork. Jadi dekat sini banyak-banyak spek-spek laptop yang mudah diperolehi.
Selain mahu menyediakan peralatan digital yang mudah diperolehi dan mampu milik, syarikat turut menyasarkan untuk menyediakan 500 peluang pekerjaan di samping memberi latihan kemahiran untuk menjadi usahawan IT.
Perhimpunan UN Habitat sesi kedua bakal melabuhkan tirainya pada hari ini. Sebentar lagi, negara-negara anggota akan memuktamadkan resolusi yang dicapai dalam perhimpunan 5 hari itu. Zulfitri Yusof ada perinciannya dari Kompleks Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Nairobi, Kenya.
Terima kasih rakan tugas di Kuala Lumpur. Saya kini di hari terakhir perhimpunan UN Habitat sesi kedua yang berakhir pada hari ini, di mana sebentar lagi bakal dimuktamadkan resolusi yang bakal dicapai oleh peserta-peserta yang sudah pun bermesyuarat dan juga berhimpun sejak Isnin lalu. Saya berkesempatan untuk menemubual pengarah eksekutif UN Habitat iaitu Datuk Sri Maimunah Muhammad Sharif, dan beliau berkongsikan sikit sebanyak apa yang telah dicapai melalui perhimpunan selama 5 hari ini.
10 resolusi.
Oh, 10.
10 resolusi telah pun dijalankan, telah pun dibincangkan, dan pada pendapat saya daripada 1948 resolusi berkaitan dengan PBB, berkaitan dengan human right terhadap perumahan telah pun dicapai.
Wow.
And then ada resolusi tentang perumahan. Saya puas hati sebab 10 tu kalau kita ingat dia ada housing, dia ada localization SDG, dia ada climate change, dia ada smart city, dia ada biodiversity, dia ada urban planning and infrastructure. Dia ada 4 lagi resolusi yang procedural. Yang paling penting sekali, strategic plan kita telah pun dipersetujui untuk dilanjutkan 2 tahun lagi sehingga tahun 2025.
Dalam temubual itu juga, Datuk Sri Maimunah mengatakan bahawa apa gunanya resolusi, perbincangan dan juga perjanjian yang dimeterai sekiranya tidak disusuli dengan tindakan di peringkat negara masing-masing. Dalam konteks di Malaysia, inilah tanggungjawabnya bagi kementerian seperti KPKT untuk melaksanakan agenda-agenda dan juga amalan yang terbaik di peringkat global untuk dilakukan di peringkat akar umbi di Malaysia. Sekian saja laporan saya untuk Awani 745 dan Sinar Awani langsung dari UN Habitat Assembly di Nairobi, Kenya. Terima kasih kepada pihak Emirates kerana memungkinkan kami melakukan liputan di sini. Sekian saya Zulfitri Yusof bersama penerbit dari Nairobi, Kenya.
Baiklah, laporan Zulfitri itu tadi mengakhiri Sinar Awani pada malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.